specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu, tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Pozdravljeni še enem Balkan Ekspresu. Tokrat bomo govorili o Črni Gori, kjer novinari po številnih napadih na nje opozarjajo na kritične razmere, v katerih delujejo. V drugem delu oddaje pa bomo spomnili na gradnjo ograje na turško-bolgarski meji, ki jo je sprožila Sofija oziroma začela graditi ta ponedeljek.
Lep pozdrav še z moje strani. Za začetek zgodbe o pogojih delovanja novinarjev v Črni Gori bomo šli malce nazaj v preteklost. V leto 2013, 26. decembra, je v prestolnici Podgorica pri zgradbi časnika Vesti eksplodirala bomba in povzročila precejšno gmotno škodo. Govorili smo s Mihajlom Jovičem, odgovornim urednikom omenjenega časopisa.
Ovo je samo najdrastičniji način na koji to oni rade i način koji najviše pogađa naše ljude, novinare. Ja ne znam šta moji novinari sad, nakon ove bombe, vrijedili to te plate koju primam, da sutra izgubim život i da moja djeca ostanu bez oca ili majke. Tako mislim, pretpostavljam da neki je tako razmišljaju, iako još niko nije rekao idem ja. Ali to je ljudski.
Tako je v začetku letošnjega leta pa je bila tarča brutalnega napada tudi novinarka časnika Dan, Lidija Nikčević. Govorili smo z urednikom časopisa, ki pa hkrati tudi predsednik pred kratkim ustanovljanja neodvisne komisije za preiskavo napadu na novinarje Nikolo Markovičem. Opozoruje na policijsko farso, ki je takoj po napadu napad na Nikčevičevo karakterizirala kot napad dijaške skupine. V nadaljevanju pa je spomnil tudi na neraziskavnost umara nekdanjega urednika in lastnika Dana Duška Jovanovića.
Ono što je najteže u čitavoj situaciji jeste da, eto, prošlo je skoro mjesec dana od napada na Lidiju, a policija nema još ni jedan podatak niti trag ko bi to mogao da uradi. Ono što je policija i tužilaštvo pokušalo da uradi mogu ocijeniti skandaloznim, jer su odmah proglasili da je motiv napada pljačka, a ne tekstovi koje je Lidija pisala. Priznaćete da je veoma čudno da ne znaju ni ko je napadač, niti znaju jedan drugi detalj, osim da je motiv napada pljačka. Da nije tužno, bilo bi smiješno.
Pogotovo jer ne ide za prvi napad na novinara u Crnoj Gori. Par dan prije toga bila je bacena bomba na dvorište Vijesti. Znači, gdje su vaši razlogi za sve te napade na novinare?
Sama činjenica da se na meti napada stalno novinari Dnevnika Dan i Vijesti, koji su jedini kritički mediji u državi, jasno govori koji bi mogli biti motivi za napad. Mi ih prije svega vidimo u našem kritičkom odnosu prema vlastima i istraživačkim tekstovima u kojima ukazujemo na spregu organizovanog kriminala i pojedinih dijelova državne administracije i sve prisutniju korupciju u Crnoj Gori. Jasno je da ne postoji politička volja niti riješenost državnih organa da rasvijetli bar jedan od ovih slučajeva. Napomenut ću samo prvi slučaj napada na novinare desio se u maju 2004. godine, dakle prije 10 godina, kada je ispred svoje redakcije mučki i zvjerski ubijen Duško Jovanović, urednik Dnevnog lista Dan.
Da li je u tom primjeru možda razriješeno ili su istraživači već možda gotovili ko su počinitelji i kako stoji taj proces?
Nažalost, u tom procesu osuđeno je samo jedno lice i to za saizvršilaštvo, kome je kazna sa 30 godina zatvora smanjena na 17, dakle prepolovljena. iako se u javnosti odavno spekuliše sa imenima koji su direktni počinioci tog zločina, čak su i visoki policijski funkcioneri javno pominjali ta imena, do dan danas nemamo nikakvih rezultata u istrazi ubistvu Duška Ivanovića. Niti se zna ko je pucao, niti ko je naredio njegovo ubistvo. Jedino što vidimo jeste nedostatak volje tužilaštva, ali i sudstva, da se taj zločin rasvijetli do kraja. To sve govori u kakvoj su poziciji novinari slobodnih nezavisnih medija u Crnoj Gori i kako je teško u Crnoj Gori baviti se novinarstvom.
Da li mislite da su svi ti napadi direktno politički motivirani ili je krivda politike samo toliko da dopušta sve te napade i nema volje da bi ih na kraju i razriješila?
Razlog za napade vidim prije svega u našim tekstovima i kritičkom odnosu prema vlastima. Da li je svaki napad djelo da kažem organizovane političke kriminalne grupe ili se radi o napadima samostalnih pojedinaca koji djeluju mimo kontrole, ne mogu da govorim. Ali ono što je najvažnije jeste za mene kao predsjednika Nacionalne komisije koja se bavi istragama o napadima na novinare, koja je nedavno formirana, za svaki napad odgovorna je vlast dok ne rasvijetli sve te zločine. Ona je dužna da nam obezbijedi normalne uslove za rad u kome novinari nezavisnih medija neće biti mete i glineni golubovi. U ostalom, šta očekivati drugo i kako možemo govoriti o slobodi medija u Crnoj Gori kad je sam premijer Đukanović nedavno izjavio da nas novinare iz nezavisnih medija, prije svega Dana monitora i vijesti, treba deratizovati i dezinsikovati. Kao da smo neke životinje koje treba ubiti. Nažalost, to je tužna slika stanja medija u Crnoj Gori.
Poklicali pa smo tudi predsednico lani informiranega sindikata medijev Črne Gore, Marijano Čamović. Podobno kot Marković je tudi ona mišljenja, da je ključni problem v Črni Gori nezainteresiranosti oblasti na režišče primere napadov na novinarje.
Pa, vjerujte da ja ne znam uopšte da li su politički ili da li su politički utjecaj ili kriminalni ili koji već milje nalaže te napade, mi to ne znamo. Mi možemo samo da pretpostavljamo jer dešavalo se da ljudi koji su pisali o kriminalu i korupciji u državi da budu meta tih napada, ali to nije pravilo što se dešava da su napadnuti oni koji to nisu radili, tako da ne postoji neki određeni šablon po kojem bismo mi mogli da znamo da šta je uzrok tih napada. A tako da što se tiče te političke motivisanosti i napada samih i razrešenja njihovog, mi iz Ministarstva unutrašnjih poslova i iz policije dobijamo snažna uvjerenja, ali to su samo riječi, dijela još nema. Dobijamo snažna uvjerenja da su svi ti napadi apsolutni prioritet u rješavanju, ali ništa se osim tih riječi znači ne dešavati. Napadi, desi se danas jedan napad, on postane prioritet, za tri dana se desi drugi napad, pa se prioriteti promijene, tako da onaj svježi napad postane novi prioritet i sve se tako vrtimo u krug. Ja mislim da ne postoji politička volja da se ti napadi, da se napadi na novinare razriješi, da je to ključni problem u Crnoj Gori.
Jutri sicer črnogorski mediji obeležujejo dan novinarjev, ob tej priliki pa je sindikat medijev Črne Gore pripravil protestno akcijo Stop represiji nad novinarjem, med novinarji, ki je začel v petek. Kot nam je povedala Marijana Čamović, v nadaljevanju pogovora so jih pri tem podržali skoraj vsi mediji, novinarji pa so poleg napadov pozorili tudi na druge neurejene razmere, ki pretresajo novinarski ceh v Črni Gori. Spregovorili pa smo tudi o odgovornosti države za nastali problem in pogoji dela, s katerimi se srečujejo novinarji v tej državi.
Novinari crnogorski su godinu završili sa eksplozijom, a počeli je sa krvavim napadom na Lidiju Nikčević. Tako da stanje kad je sloboda medija i sloboda zaposlenih u Crnoj Gori je na veoma niskom nivou i zbog svega toga, znači zbog učestalih i sve brutalnijih napada na medijske radnike, sindikat medija je u petak 17. januara organizovao tu akciju Stop represiv nad novinarima. Tu smo naišli na iznenađujuće veliku podršku medija, znači samo jedan pisani medij od četiri koja postoje u Crnoj Gori, Dnevnika, nas nije podržao, podržao nas je javni servis, svi portali vodeći u Crnoj Gori, svi su emitovali te crne strane gdje je pisalo ovako izgleda vaše pravo da budete informisani, dok oni koji vas informišu trpe represiju i stop represiju nad novinarima. Mislim da je poruka bila upečatljiva, da je doprlo do građana Crne Gore koji su, mislim, inače svjesni da mi radimo izuzetno lošim uslovima, odnosno i kad je materijalni položaj novinara u Crnoj Gori u pitanju, a i kad je to što se dešava samo našoj profesiji, odnosno ti ulični napadi koji su učestali. Tako da mislim da javno zna u kakvim uslovima mi radimo i da imamo podršku javnosti.
Da se krenemo malo o situaciji u medijima u Crnoj Gori, čini se da se situacija po tom pitanju u državi u zadnjom godini možda dosta pogoršala, ne samo da ne govorimo više toliko o slobodi novinara, nego su već česti napadi na novinare. Što je po vašem uzrokovalo svemu tome?
Pa šta je konkretan uzrok, ja vjerujte, voljela bih i sama da znam, ali mislim da je razlog za učestalost napada, kao što sam rekla, samo tokom 2013. godine tri eksplozivne naprave su podmetnute, jedna u dvorište novinara, druga ispod njegovog automobila i ova treća ispod prozora glavnog urednika vijesti. Mislim da je razlog za tu učestalost nekažnjivost napada, jer dosta se nije desilo u Crnoj Gori da se otkrije ko napada novinare, ko nalaže te napade, ko su nalogodavci, koji je motiv. Znači, ne zna se ni za jedan napad koji se desi u Crnoj Gori, ne zna se zbog čega je to, da li je to zbog tekstova, zbog koje vrste tekstova, koji je ugrožen sa tim našim tekstovima, mi ne shvatamo koja se poruka šalje, niko nam šalje te poruke. Tako da situacija jeste dramatična, napadi jesu učestali, ali mislim da je država kriva zato što je to tako, jer ne radi ništa osim deklarativnih izjava i osuda, ne radi ništa kako bi se to stanje zaustavilo i kako bi počinioci bili otkriveni i procesuirani.
Kad pričamo o napadima na novinare, oni bi u demokratskom društvu uvijek prihvatili neku pažnju i zabrinutost. Čini se da u Crnoj Gori ti incidenti nikoga ne interesiraju ozbiljno, osim vas samih novinara, nego ih smatraju kao svaki drugi napad. Možda po tom pitanju grešim.
Mi smatramo, i to uporno govorimo, da država nas ne shvata ozbiljno, da te napade ne shvata ozbiljno, jer da je tako nešto bi se valjda i promijenilo umeđu vremenu. Sad se nadamo da će Evropska zajednica, koja bukvalno svakodnevno vrši pritiske i traži da se nađu i nalogodavci i izvršioci tih napada, da će nam Evropska zajednica, znači, pomoći i da će makar njih, ako nas ne shvataju ozbiljno, da će makar njih shvatiti, jer Crna Gora ne može ući u Evropsku uniju i to joj je jasno rečeno više puta, dok se napadi na novinare ne rasvijetle. Mi smatramo da bi baš zbog učestalosti tih napada crnogorski novinari i medijski radnici trebali da dobiju posebnu zaštitu kroz krivični zakonik, da budemo zaštićeni po ugledu na službena lica i nadamo se da bi na taj način i veće kazne od onih što su sad propisane kao za obične, uslovno rečeno obične građane, da bi te veće kazne demotivisale napadače i da bi sljedeći put kad bi poželjeli, da tako kažem, da napadnu nekog od nas, dva puta razmislili prije nego što to urade.
Kako gleda na cijelu situaciju u društvu, da postoji to shvaćanje o nužnosti nezavisnih medija na funkcioniranje neke normalne države?
Pa ja mislim da javnost je svjesna uslova u kojima mi radimo i svjesna je da bez slobode novinara i bez naše slobode da slobodno, bez naše slobode da govorimo i iznosimo javnost ono i što otkrijemo i ono što mislimo, da Crna Gora ne može da napreduje u bilo kojem smislu, ne može biti u pravom smislu građanska država. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da su građani svjesni toga i da su svjesni da novinari jesu ugroženi, da rade u izuzetno teškim uslovima i da zbog svega toga zaslužuju dodatnu zaštitu kroz zakone, prije svega kroz krivični zakonik, i da smatraju da treba da budemo zaštićeni po uzoru na službena lica. Upravo zbog opasnosti posla koju ova profesija kojom se mi bavimo nosi.
Još zadnje pitanje. kako je raditi u takvim uslovima ovim novinarima i dalje, jel to ti napadi nekako utjecuju na medijsku sliku u Crnoj Gori? Možda je došlo neke samocenzure, kako bi rekao, zbog tih napada, ili radite konstantno dalje?
Pa mi koji smo tu radimo, ali vjerujte, došlo je do smanjenja broja novinara, sve veći broj njih se odlučuje da umjesto novinarstvom bave se, recimo, da prelaze u PR sektor i postaju portparoli, tako da to se dešava, što je izuzetno zabrinjavajuće i sa ljudima koji studiraju novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Oni prije nego što završe fakultet i uđu u neku redakciju i zaista vide kako to izgleda, odlučuju se za PR sektor umjesto za medije, i to je nešto što mislim da govori o tome koliko je nezahvalno biti novinar u Crnoj Gori danas. I to napadi, ja sam je rekla da su napadi samo jedna strana i jedan problem sa kojim se mi sjećamo, tu su naravno i sve ono što tišti i druge građane, druge zaposlene, niske zarade, neredovne, pretjerano angažovanje na poslu, prekovremeni rad, nedobijanje slobodnih dana i godišnjih odmora, i ako trpimo sve to unutar redakcije, još moramo da trpimo na ulicu kad izađemo i da čekamo kad će neko da nas napadne. Kažem, nije nimalo zanimljivo biti novinar u Crnoj Gori danas.
Od finoče finih dečkov do položaja kritične besede v Črni Gori, gremo malo južneje po Balkanu do Bulgarije. drugem delu daje se bomo posvetili zidu oziroma natačneje ograji, ki jo bolgarske oblasti gradijo na svoji meji s Turčijo. Sprva načrtovana ograja naj bi pokrivala celotno omenjeno mejo, kar bi naneslo na 240 km. Po parlamentarnem pomisleku pa so se oblasti v Bolgariji odločile zgraditi zgolj 30 km dolgo ograjo, zgradnjo pa so pričeli v ponedeljek 20. januarja. Namen te ograje naj bi bila preprečitev nelegalnega vhoda predvsem beguncev iz Sirije v zgoraj omenjeno državo. O evoluciji ograje, njenih posledicah in o položaju beguncev v Bolgariji smo govorili z Ružo Smilovo, profesorico političnih znanosti iz Sofijske filozofske fakultete.
There has been a decision, if I'm not wrong, in November that such a fence will be built. This was a decision taken by the Bulgarian parliament after an unsuccessful vote proposed by ATAKA, the far-right national populist party ATAKA, which proposed that not a fence but a wall is built not along 33 kilometers of the border but along the whole 300, almost 300 kilometers. So this proposition was voted against, but then there was a second decision according to which there will be built a fence 30 kilometers long. So that was a compromise. And the justification for it was that this part of the border is very difficult to survey, and this is the most vulnerable part of the border.
In the fall of 2013, Interior Minister Cvetlin Jovčev noted that the fence will not solve any of the refugees' problems. It will only cost time and money. Can you comment on this?
Yes, absolutely true. It's an expensive project. Initially, it was said that it will cost around 5 million lev, which is approximately 2 million and a half euros. But according to the recent projections, it will cost 10 million leva, which is twice as much as the budget of the agency which is taking responsibility of the refugee problem in Bulgaria. So imagine we give two times more just for building one fence 30 kilometers long, which is not going to solve any problems, and it costs twice as much as we give for tackling the problems of the refugees in the whole of Bulgaria.
The defense minister Angel Najdenov noted that the main objective of the fence is to direct the refugees to official border crossing where they can enter the Bulgaria legally.
I am not familiar with this detail about what the percentage of refugees that cross not at the official crossing point but cross along the unfenced border. So I can't really say what the effect of this will be, but I can tell you what the comments of the High Commissioner, of the representative of the High Commissariat for the United Nations for Refugees were commenting, that actually building fences doesn't solve any problems. It has never solved any problems. It's not going to solve the problems here as well. It will only raise the price of the trafficking of refugees.
It is estimated that Bulgaria at this moment is sheltering approximately 11,000 refugees, mostly from Syria. Can you tell me where are they sheltered? What is their position and situation in your country?
The situation was quite critical in late August, September, October, because of the very low capacity of the country. The country was not prepared for the wave of immigration. Recently, in November, a decision was taken to give additional financial support for renovating the refugee camps. This is of course not enough. Also for hiring additional personnel for the agency responsible for refugees in Bulgaria. These are somewhat positive developments, so the situation now is considered not to be so critical as it was in September, October, and also currently the influx of refugees is somewhat moderated, probably because of seasonal reasons, not for any other reasons. So there is some positive development, and there is somewhat less opposition from the population towards refugees. For example, in just a month, the fear that the refugees are presenting a major threat towards national security has dropped from 83%. Who believed that the refugees are a major threat to national security to just below 60%, which is again a huge number, but there is a drop. So as long as the state is doing their job, providing better conditions, there is somewhat less negative attitude towards refugees among the Bulgarian population, though the general feeling is that the state does not do enough yet.
The general thought is that we know from human history is that walls erected at borders protect people not from barbarians but from anxieties and fears.
Yes. I think this enterprise of building the fence is catering to the fears of the people. It's a popular measure. I can't quote now figures as to how many people support this. There is no date on that. But obviously this is a move on the part of the government meant to basically assure the population that something is being done in order to stop the influx of refugees. It's not going to work, but it is not meant to work. It is meant to just assure the population rather than take any serious active measures. And again, I want to repeat, it will cost 10 million leva, and we give for refugee, for solving the municipal and other problems of the refugees, just 5 million leva. So twice as much for building an absolutely senseless device and not really tackling the real problem.
Oddaja Balkan Express o položaju novinarjev v Črni gori in o gradnji protičloveške ograje v Bulgariji so pripravila Nejc Marcen in pa Marko Krašovc, tehniciral je 359. Adio.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.